Hallo en welkom by die weekse episode van Regsake, saam met my Veronique van Heiningen en prokureur Ignas Kleinsmid. Ignas bespreek die week 'n onlangse saak wat handel oor 'n getroude paartjie wat 3 dogters het, toegeskei is en eers na die egskeiding het dit aan die lig gekom dat die jongste dogter nie biologies aan die pa verbind is nie. Hy bespreek ook 'n luisteraarsbrief wat handel oor of opsetlike verbreking van reëls in rugby nie kan lei tot finansiële eise nie.
Ek wil bietjie vandag kyk dat die regverdigingsgrond van toestemming. Dit beteken dat handelinge wat op die oog af onregmatig en verkeerd blyk te wees, in wese eintlik geregverdig is.
In die tweede deel van regsaake sluit spesialist gas Johan Botus by my aan. Ignas het verlede week oor nuwe wetgewing gepraat wat diskrimineer teen ouers op grond van geslag wat betref ouerskapverlof. Nou Johan Botus wat spesialiseer in arbeidsreg, verduidelik in meer besonderheid wat die nuwe wetgewing raak in die Gautengse Hooggeregshof se uitspraak aangaande swangerskapverlof vir ouers behels. Die week begin ons die program met Ignas wat 'n onlangse saak bespreek wat verband hou met 'n man wat eers na sy egskeiding uitgevind het dat sy jongste dogter, wat hy as sy eie grootgemaak het, nie biologies aan hom verbind is nie.
'n Hartlike en 'n opregte goeiemôre van my kant aan al ons luisteraars. Baie dankie dat jy ingeskakel is. En my weer eens soos altyd 'n voorreg om met u te gesels namens die prokureursorde van Suid-Afrika oor regsaake. Een van daai sake wat ons seker die meeste briewe van kry handel maar oor die familiereg wat natuurlik baie emosioneel kan wees. Die huwelik, die ouerskap, die verhouding is ingewikkeld, dis 'n dinamiese veld. En nog erger wanneer 'n huweliksmaat uitvind dat 'n kind wat hy of sy gedink het syne of hare is, nie biologies aan hom of haar gekoppel is nie. Dan kan dit natuurlik 'n baie kontroversiële saak en 'n hoogs emosionele saak wees. Ek dink die CP-kykers onder die luisteraars waarvan nou hopelik of redelik baie is, glo ek, sal goed weet waarvan ek praat. Hierdie alkeen nou dan van iemand uit, hierdie is nie sy kind nie of hy pa en die ma is nie die regte pa en die ma nie of wat ook nogal dit mag wees. Nou, die vraag ontstaan of, kom ons sê dan maar die pa wat nou in hierdie geval uitvind dat die kind nie sy kind is nie, of hy die reg het om vergoeding te eis vir die emosionele en finansiële skade wat hy gelei het. Finansiële skade onder andere om die kind groot te maak, dit kan 'n dramatiese hoë onderhoudseis insluit. As 'n buiteegtelike romanse byvoorbeeld gelei het tot die geboorte van 'n kind buite die huwelik, is 'n ander pertinente vraag wat gevra kan word of daai ma 'n plig gehad het om vir die pa daarvan te sê, want nou maak jy pa 'n ander man se kind groot en hy vir jare en vir jare weet jy nie daarvan nie. Nou in die saak van MN versus BN se 2023 saak wat in die Bloemfonteinse Hooggeregshof aangehoor is daar met hierdie vraagstuk geworstel. In hierdie saak was die eister en verweder 'n getroude paartjie met 3 dogters. Hulle is uiteindelik toegeskei en eers tydens die egskeiding ontdek die man dat hulle jongste dogter N, noem hom maar N, nie biologies aan hom verbind word nie. Die man het gesê dat die vrou haar buiteegtelike verhouding regdeur hulle huwelik oor baie jare heen vir hom 'n geheim gehou het en dat sy 'n plig gehad het om dit aan hom bekend te maak. Hy het gedink dis oneerlik van haar om daardie verhouding geheim te hou. Daarom het hy uiteindelik die kind wat toe nie syne was nie versorg en ondersteun vir baie jare sonder dat hy eintlik 'n regsplig gehad het, was sy argument. In 'n poging om hierdie skadevergoeding te eis vir die geld en emosies wat hy verloor het, wat hy deurgaan het om die nie biologiese kind groot te maak, het hy toe aksie teen die vrou ingestel. Hy het volgehou dat die vrou se optrede om finansiëel sowel as emosioneel ernstig geknou het en die eiser het reg deur al hierdie hofverrigtinge beweer dat die dogter se fisiese eienskappe en ook haar mediese probleme verskil het van hulle familie se mediese geskiedenis wat hom ook al vir geruime tyd laat twyfel het aan sy vaderskap. Hy het volhard dat die vrou 'n plig gehad het om hom in te lig en dat haar versuim om dit te doen 'n wanvoorstelling was met die bedoeling om hom te bedrieg. Die vrou se weergawe was egter dat sy onder dieselfde indruk was as die man, naamlik dat en die dogter regtig die man se eie kind is en dit volgens haar onmoontlik was dat die kind deur haar one night stand wat sy wel erken het verwek sou word. in ondersteuning hiervan het sy aangevoer dat die kind se geaardheid net soos die mansin was toe hy jonger was en dat die dogter se fisieke voorkoms glad nie lyk op enige manier naby soos die van haar one night stand. Sy sê ook verder, en ek dink dis baie belangrik, dat so eis teen die openbare beleid is en ook teen die morele oortuigings van die gemeenskap. In ander woorde, maar soveel jare toe kom sê, jammer, jy moet nou betaal omdat ek verkeerd, omdat ek gedink het is my kind en jy moet al die onderhoud vir my terugbetaal en so voort, sê sy dat die gemeenskapsopvatting stem nie daarmee saam nie. Die hof het duidelik gemaak dat sekere voorwaardes nagekom moet word sodat bedrog op grond van bedrieglike nie openbaarmaking bewys moes word. Die bestaan van 'n wetlike verpligting is eerstens belangrik om daai inligting bekend te maak. Hierdie geval het die hof gesê dat daar geen regsvereiste is vir die een gade om aan die ander te sê van 'n buiteegtelike verhouding. Daar is geen wet wat dit bepaal nie. Gevolglik was die verweerder onder geen regsverantwoordelikheid om die besonderhede van haar, ek hou maar by die Engelse one night stand, aan die eiser bekend te maak nie, en die verweerder se versuim om dit te doen het dus volgens die hof nie neergekom op 'n bedrieglike handeling nie, dit was nie 'n bedrieglike nie openbaarmaking nie. Maar die bestelling van die belange van die betrokke kind sal vir altyd hoogtye is ook deur die hof natuurlik in ag geneem en die hof aanvaar dat die ontdekking natuurlik alle familiebande tussen die pa en die dogter dalk vernietig het en ook die emosionele bande afgewater het. Die hof bevind egter, en dink my sinsiens te reg, dan dink u sal saamstem, dat die man se eis vir vergoeding wel teen die openbare beleid en teen die aanvaarde morele waardes van ons gemeenskap is. En die man se eis is uiteindelik deur die hof van die hand gewys en daar is geen bedrag aan hom toegeken vir die jare van sorg of vir sy emosionele skade nie. Hierdie saak, luisteraars, dien as 'n herinnering daaraan dat hoe moeilik emosionele bekommernisse en geskille ook mag wees, die wet nie altyd eise ondersteun of gebaseer is op die nie openbaarmaking van 'n saak nie. Alhoewel dit verreweg deur almal aanvaar word dat 'n mens verwag dat paartjies eerlik en open mekaar sal wees, is dit nogal interessant dat die hof sê dat daar's geen wetlike verpligting om enige buiteegtelike verhoudings of ontmoetings aan die ander party bekend te maak nie. As jy dit geheim wil hou, is dit jou saak. Die beskerming van enige geaffekteerde kinders se beste belange is egter altyd die hof se hoofprioriteit.
Goed. Ek gaan bespreek nou onder meer 'n luisteraarsbrief wat handel oor opsetlike verbreking van reëls, spesifiek in rugby, en of daar eise ingestel kan word met betrekking tot beserings wat opgedoen word.
Veronique, ek kry 'n interessante brief hier van 'n Springbok ondersteuner van Wellington. Hy deel hier sy vreugde oor ons wêreldbeker oorwinnings in Frankryk en dan gee hy sy mening oor geel kaarte en rooi kaarte, baie interessante menings, maar dan vra hy egter aan die einde die vraag of sulke vuilspel of opsetlike verbreking van die reëls van rugby spesifiek of daarin nie behoort te lei tot finansiële eise, want mense het byvoorbeeld jou been gebreek of jy het breinbeserings opgedoen en jy het hospitaalkostes en jy het mediese kostes ensovoorts ensovoorts. Nou, baie mense dalk al gewonder hoekom 'n rugby speler wie se been gebreek word tydens 'n wettige laagvat nie eis vir skadevergoeding teen sy opponent nie. Ek wil 'n bietjie vandag kyk dat die regverdigingsgrond van toestemming. Dit beteken dat handelinge wat op die oog af onregmatig en verkeerd blyk te wees, in wese eintlik geregverdig is. Ons kan ook in detail kyk na 'n baie interessante appelhofbeslissing van 1973 wat nog gereeld gevolg word in ons howe, naamlik die een van Santam Versekering versus Forster, waar die eiser 'n passasier was in 'n motorvoertuig wat aan 'n sogenaamde kompetisie, 'n dice, met 'n ander voertuig deelgeneem het. Wat op 14 Januarie 68 Corradi met sy Fiat 1500, 1964 Fiat van der Schuyf met sy 1961 Vauxhall Cresta. Hulle wil al baie lank gekyk het watter van hierdie twee motors dan nou die vinnigste op 'n grondpad is. Van der Merwe was by toe die twee toe weddenskap aangaan, daai tyd vir R10 wat nog 'n baie geld was in 1968. En hy wou die aksie nie mis nie en hy het besluit om saam met Corradi in die Fiat te ry terwyl hierdie reëse plaasvind. Die roete wat die twee bestuurders gekies het was daar die Rondebult pad naby Boksburg. Die Boksburg mense sal dit ken. Pad is redelik reguit behalwe vir een skerp linksdraai ongeveer 200 meter voor die eindpaal. Dis dan ook hier waar die insident met hierdie verrykende gevolge plaasgevind het. Na die wegspring het beide Corradi en van der Schuyf alles uit hulle voertuie uitgehaal, was het gauw duidelijk dat daar die topsnelheid baie min te kies was. Hulle was kop en kop. Onthou nou van die Merwe was een passasier in die Fiat. En nou ongeveer 2 kilometer van die route was die 2 voertuie steeds kop en kop. En toe het hulle met een baie hoë snelheid die draai genader. Albeit natuurlijk besef dat die persoon wat eerst die draai ingaan, waarschijnlijk die wedren sou wen. En toe die 2 motors in 300 meter voor die draai was, was van een skuifse Vauxhall Cresta een kort kopje voor. Corradi was echter vastbesloten om die best te gee nie. Hy het sy petrolpedaal heeltemal plat getrap en toe die draai ingaan, was sy snelheid ongeveer 125 km per uur en het hy skielik beheer oor sy Fiat begin verloor. Sy motor het die pad verlaat deur die veld oor 'n onewe klipperige oppervlakte beweeg, omgeslaan deur 'n plaashek gebeur en teen 'n betonmuur uiteindelik gebots. By die plaashek is van 'n Merwe uit die Fiat geslinger en hy is ernstig beseer, dis die passasier. 4 jaar later moes hy tydens die hofsaak en sy getuienis uit 'n rolstoel lewer, aangesien hy permanent verlam was van 'n V7 wervel. Nie een van Corradi of van 'n skuif het ernstige beserings opgedoen nie. Die vraag wat toe ontstaan het op daardie stadium was of van 'n Merwe 'n derde party eis gehad het, gevolge die derde party wetgewing van daardie tyd. Tydens die hofsaak het die versekeringsmaatskappy wat die eis hanteer het daai tyd namens die MMF die punt geneem dat van 'n Merwe toestemming gegee het vir die risiko verbonde aan so resies, toe hy in die kar geklim het, en derhalwe het hy geen eis nie. Nou wat, weet jy wat jy sou sê nie? Dink jy dat die feit dat van 'n Merwe vrywilliglik in die motor ingeklim het, teken dat hy toestemming gegee het vir die risiko van die ongeluk wat wel plaasgevind het? Of dink jy daar kan nie werklik sprake wees vir so toestemming in hierdie spesifieke geval nie? Die appelhof beslis dat die reg 'n toets moet neerlê wat aangewend kan word om vas te stel of 'n persoon sy toestemming gegee het vir 'n bepaalde risiko of nie. Regter Thompson sê dat die toets wat skrywers voorstel, namelijk dat die toestemming aanwesig is, sodra die benadeelde hom bewuslik aan die gevaar blootstel, dat dit te wyd is. Volgens die regter is toestemming normaalweg aanwesig, indien die eiser benewens die feit dat hy van die gevaar geweet het, en die aard daarvan besef het, ook die risiko dat die gevaar hom kan tref, inderdaad redelikerwys voorsien het. Die praktiese bewysprobleme is volgens hof baie noodsaaklik en is aan die subjektiewe aard van toestemming se kant. Daar selfe direkte getuienis om aan te toon dat die eiser inderdaad tot die benadering toegestem het. Sy blote verklaring dat hy nie toegestem het nie op sigself beteken nie veel nie. Gevolglik moet toestemming van die omringende omstandighede afgelei word, soos byvoorbeeld in hierdie geval waarvan 'n Merwe vrywillig in die motor geklim het. Klink dan vir sommige luisteraars baie ingewikkeld, maar as die mens die appel of sy uiteensetting van die toets mooi ontleed, dan is dit duidelik dat hy in enige feite geval aangewend kan word om vas te stel waar wel toestemming was of nie. Die hof beslis dan ook in hierdie geval dat hulle wel die mens kan sê dat van 'n Merwe toegestem het tot die risiko's wat normaalweg verbonde is aan die motorreisies, soos 'n wiel wat bars ensovoorts. Hy beslis nie toegestem het tot die grove nalatigheid aan die kant van die bestuurder Corradi nie. Gevolglik word die perke van die Merwe se toestemming oorskry en is hy wel geregtig op vergoeding in daardie geval. So luisteraars, die regbeskoue handeling byvoorbeeld van 'n rugbyspeler wie se been gebreek word as regmatig indien die benadeelde 'n wilsbevoegde persoon is en hy kan met ander woord weet wat hy doen en iemand is wat regsgeldig sy toestemming gegee het vir die benadeling. In 'n rugbywedstryd gee elke speler byvoorbeeld sy toestemming tot die inherente risiko's wat normaalweg verbonde is aan so 'n rugbywedstryd en kan 'n speler wat tydens die normale loop van spel beseer word geen eis teen een van sy opponente instel nie. Indien 'n speler egter, nou kom ons by die maar, indien 'n speler egter om aan optreders skuldig maak wat geensins binne die perke van die spel val nie, byvoorbeeld deur sy opponent met die vuis te slaan en sy oog uit te slaan of dalk sy oor af te byt, dan kan daardie speler nie meer toestemming as 'n verweer gebruik nie, aangesien sy handeling beslis buite die kader van die beweerder se toestemming val, of dan buite die perke van die spel val. 'N opsetlike stywe arm aan die opponent se gorrel, of 'n harde kopstamp tydens 'n duikslag, wel, nog nie in ons howe beoordeel nie, maar gewoonlik is daarom goeie versekering die reg onderskei tussen 2 verskyningsvorms van toestemming. Eerstens toestemming tot benadeling. Dis nou waar die benadeelde toestem tot 'n spesifieke handeling. A sê ja, dis reg dokter, opereer my maar. C stem toe dat D sy pen mag vat. Of E gee sy haarkapper toestemming om 'n sekere haarstyl te sny. Tweedens skryf sy aan wat ons hiervan praat, die toestemming tot die risiko van benadeling, waar die benadeelde toestem tot die risiko dat die optrede van die dader benadering kan inhou, soos byvoorbeeld A wat toestem tot die risiko van die operasie wat aan hom verduidelik is deur die dokter wat dit op hom uitvoer. En hy weet daar's bepaalde moontlike neeweffekte. Of die bokser wat toestem dat die hou wat hom tref hom kan verlam. Hy weet dis moontlik. Dit word dus ook bestempel as vrywillige aanvaarding van die risiko. En so ook dalk sal dit insluit aspekte wat lei tot 'n gele vir rooi kaart in rugby. Spelers weet tog immers daar is die moontlikheid van sulke gevare. Mooi loop tot volgende week maandag 11:30.
Dankie Igna, ek is nou terug met nog regsaake en die week sluit spesialist gas Johan Botha weer by my aan. Jy is terug by regsaake saam met my Veronique van Heiningen en in die tweede deel van regsaake sluit Johan Botha, hoof van die internasionale regsfirma Baker McKenzie, sy arbeidsregafdeling by my aan. Hy praat oor die nuwe wetgewing rakende die Gautengse Hooggeregshof se uitspraak aangaande swangerskapverlof vir ouers en hoekom dit opspraak veroorsaak. Baie welkom by regsaake Johan. Jy praat vandag oor die onlangse hofuitspraak rakende swangerskapverlof vir ouers. Igna het verlede week ook daaraan geraak, maar kan jy net gou weer ons geheue verfris? Wat het die hof bevind en hoekom het dit opspraak veroorsaak?
Dit was inderdaad 'n opspraakwekkende uitspraak van die Hooggeregshof gewees en 'n baie interessante kwessie wat deur die hof in ag geneem is. Die vraag voor die hof was: is dit onbillike diskriminasie op die grond van geslag? Waar een werknemer wat swanger is en geboorte skenk geregtig is op 4 maande se swangerskapverlof, terwyl die ander ouer tot daai verhouding slegs geregtig is op 10 dae se ouerskapverlof onder die wet op basiese diensvoorwaardes.
Was die wet nie onlangs gewysig om verdere verlofvoordele te gee vir ouers wat aanneem of 'n surrogaat is nie?
Jy is doodreg, die wet op basiese diensvoorwaardes is heel onlangs gewysig om presies voordeel te maak en voorsiening te maak vir die feit dat daar ouers is wat aanneem, wat surrogate is, wat nie geboorte skenk nie, maar wat ook 'n behoefte het om tyd saam met 'n pasgebore of 'n jong kind te kan spandeer. Maar in hierdie geval het die aansoekers vir die minister gesê, maar jy weet hierdie wysigings wat jy aangebring het, is nie voldoende nie. En dit stel nog steeds onbillike diskriminasie daar, want jy diskrimineer onregmatig teenoor mense op die grondslag van gesag wanneer jy vir verskeie werknemers verlof toestaan in terme van die ouerskapverhouding.
Die saak was gebring deur Ika en Werner van Wyk. Wat was hulle saak voor die hof gewees? Wat was die grondslag van hulle eis van diskriminasie?
Ja, deel van die argumente wat voor die hof gevoer is, is dat die huidige wetlike bedeling wat swangerskapverlof en ouerskapverlof in hierdie geval vir die vader dit beteken volg argaïese riglyne van wat tradisionele rolle toeken aan partye op die grond van geslag. So die hof het verwys na byvoorbeeld na die jurk van kindersorg wat op die skouers van 'n vrou geplaas word. En nou daar nie bepaling gemaak is vir daai verantwoordelikheid om gelykerwys deur beide, in hierdie geval die vader en die moeder, gedeel te word nie. Die Van Wyks is 'n familie waar meneer Van Wyk 'n werknemer is wat 'n salaris verdien en mevrou Van Wyk het 'n besigheid wat sy self bestuur. Hulle voordeel of hulle sou verkies het dat meneer Van Wyk eerder by die huis bly en na die pasgebore baba kyk, terwyl mevrou Van Wyk so vinnig as moontlik kan teruggaan na haar besigheid toe, want die nadeel tot die besigheid indien sy nie sou terugkeer nie was heel groot geweest vir hulle. Meneer Van Wyk sou ook verkies om eerder die hoof sorggewer te gewees het vir die baba onder die omstandighede. Maar in terme van die wet op basiese diensvoorwaardes sou hy maar net 10 dae se ouerskapverlof kry na die geboorte van hul kind. So deel van die argument wat gevoer is voor die hof is net dat die wetgewing hou nie tred met veranderinge in ons samelewing nie, waar hierdie tradisionele rolle wat toegekend word aan partye argaïs is en ons verder wegvat van die tipe van samelewing waar ons gelykheid en billikheid wil hê as ons groot dryfvere.
Maar is dit reg dat 'n vrou wat geboorte skenk dieselfde verlof kry as haar eggenoot of gade wat haar hand vashou in die hospitaal, maar nie self deur die fisiese en fisiologiese aspekte van geboorte skenk gaan nie?
Die hof het inderdaad daardie argumente oorweeg, maar soos die hof die wet op basiese diensvoorwaarde bestudeer het, het die hof tot die gevolgtrekking gekom dat net 'n gedeelte van die daarstelling van swangerskapverlof hou betrekking tot die fisiologiese en sielkundige aspekte van geboorteskenk as 'n daad. Die hof se posisie waarmee ek saamstem is dat 'n groot beweegrede vir swangerskapverlof en vir 4 maande se swangerskapverlof, as mense nou kontrasteer met die 10 dae wat die ander ouer in die verhouding sou kry na geboorte, is dat daar is 'n behoefte om sorg daar te stel vir die pasgebore kind. En om daardie rol outomaties net aan die vrou toe te ken, is nie in tred en het ondersteun nie ons verskeie ondernemings wat ons al gemaak het as 'n land en 'n gemeenskap om onbillike diskriminasie teen vroue te elimineer nie. Die Internasionale Arbeidsfederasie het al in 1981 'n konvensie uitgereik oor die eliminering van alle forme van diskriminasie teen vroue en Suid-Afrika het dit in 1993 so aanvaar. En artikel 5 van daai konvensie praat onder andere van ons verpligting om seker te maak dat daar 'n algemene verantwoordelikheid is op mans en vrouens wat handel oor die opbring en die wat die sorg en opvoeding van kinders aanbetref.
Maar wat was die uitkoms toe gewees? Waar los dit werkgewers en werknemers nou?
Die hof het eintlik bevind dat hierdie onderskeid wat ons tref tussen mans en vrouens wanneer dit kom by swangerskapverlof is onbillike diskriminasie op die grond van geslag en dat dit teenstrydig met ons reg tot gelykheid in terme van die grondwet is. So die hof het 'n bevinding gemaak om te sê dat die swangerskapverlof moet gelyk gedeel kan word deur beide van die ouers tot daai verhouding en vir die wetgewer 2 jaar gegee om die wet op basiese diensvoorwaardes te wysig. Die hof het gesê dis onbillike diskriminasie om te diferensieer tussen moeders en vaders en tussen een stel ouers en 'n ander op die basis van of hulle kinders gebore is deur die moeder, deur 'n surrogaat of aangeneem is. Maar dit beteken nou nie uit die aard van die saak dat hierdie van onmiddellike toepassing is nie. En dat dit beteken egter nie dat hierdie al van toepassing is en dat enige ouer geregtig is op hierdie nuwe forme van verlof nie. Die grondwetlike hof moet nou eers na die uitspraak van die Hooggeregshof kyk. Daar is geen twyfel in my gemoed dat die aangeleentheid wel voor die grondwetlike hof gaan geplaas word nie. En dan sal daardie hof bepaal of die Hooggeregshof reg was en indien wel hoe die wetgewer die wet moet verander om dit in lyn te bring met ons grondwetlike regte.
Baie dankie aan Ignas Kleinsmid van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Johan Botus, hoof van die internasionale regsfirma Baker McKenzie se arbeidsregsafdeling in Johannesburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.